Ruth, ikalawang kabanata. At si Noemi ay may kamag-anak ng kanyang asawa, isang mayamang makapangyarihan sa angka ni Elimelech, at ang pangalan niya ay Boaz. At sinabi ni Ruth na Moabita kay Noemi, "Paparoonin mo ako ngayon sa bukid at mamulot ng mga uhay sa likuran niya ang aking kasumpungan ng biyaya sa paningin." At sinabi niya sa kanya, "Yumaon ka, anak ko." At siya yumaon at naparon at namulot sa bukid sa likuran ng mga ani. At nagkatong dumating sa bahagi ng lupa na naukol kay Boaz na sa angkan ni Elimelech. At narito, si Boaz ay nanggaling sa Bethlehem at nagsabi sa mga ani, "Ang Panginoon sumainyo nawa." At sila'y sumagot sa kanya, "Pagpalaan ka nawa ng Panginoon." Nang magkagayoy, sinabi ni Boaz sa kanyang lingkod na kanyang katiwala sa mga ani, "Sinong babae ito?" At ang lingkod na katiwala sa mga ani ay sumagot at nagsabi, "Siya ay babaeng Moabita na bumalik na kasama ni Noemi na mula sa lupain ng Moab." At kanyang sinabi, "Isinasamo ko siyang pamulutin mo ako at papagtipunin sa likuran ng mga ani sa gitna ng mga bigkis." Sa gayon na paroon siya at nagpatuloy sa makatidbagay mula sa umaga hanggang ngayon. Liban siya nagpahingan sandali sa bahay. Nang magkagayon, sinabi ni Boaz kay Ruth, "Di mo ba naririnigan ako? Huwag kang mamulot sa ibang bukid o lumagpas man dito, kundi manahan ka ritong malapit sa piling ng aking mga alilang babae. Itanaw mo ang iyong mga mata sa bukid na kanilang inaanihan at sumunod ka sa kanila. Di ba'y biniling ko sa mga bataan na huwag kanilang gagalawin? At pagka ikaw ay nauuhaw, pumroon ka sa mga banga at minum ka sa inigib ng mga bataan." Nang magkagayoy, nagpatira pa siya at yumukod sa lupa at nagsabi sa kanya, "Bakit ako nakasumpo ng biyaya sa iyong paningin na nilingap mo ako? Danga ako'y taga-ibang lupa." At si Boaz ay sumugot at nagsabi sa kanya, "Ipinatalasta sa akin ang buong iyong ginawa sa iyong biyanan mula sa pagkamatay ng iyong asawa, at kung paanong iyong iniwan ng iyong ama at iyong ina, at ang lupang ipinanganakan sa iyo at ikaw ay naparito sa bayan na hindi mo kinakilala ng una. Gantihin nawa ng Panginoon ang iyong gawa at bigyan ka nawa ng lubos na ganting pala ng Panginoon ng Diyos ng Israel sa ilalim ng mga pakpak niyong iyong kakanlungan." Nang magkagayoy, kanyang sinabi, "Makasumpong nawa ako ng biyaya sa iyong paningin, Panginoon ko, sapagkat ako'y iyong inaliw at sapagkat may kagandahang loob na pinagsalitaan mo ang iyong lingkod, bagaman ako'y hindi gaya ng isa sa iyong mga alila." At sa pagkain ay sinabi ni Boaz sa kanya, "Parito ka, at kumain ka ng tinapay at basain mo ang iyong subo sa suka." At siya'y mupo sa siping ng mga ani at iniabot niya sa kanya ang sinangag na trigo at siya'y kumain at nabusog at lumabis. At nang siya'y tumindig upang mamulot, ay iniutos ni Boaz sa kanya mga bataan na sinasabi, "Pamulutin niya siya hanggang sa gitna ng mga bigkis at huwag ninyo siyang hiyain. At ihugot din ninyo siya ng ilan sa mga bigkis at iwan ninyo at pamulutin siya at huwag ninyong hiyain siya." Sa gayon, namulit siya sa bukid hanggang sa paglubog ng araw. At kanyang hinampas yung kanyang napamulot at may isang epa ng sibada. At kanyang dinala at pumasok sa bayan at nakita ng kanyang biyanan ang kanyang napamulot. At kanyang inilabas at ibinigay sa kanya ang lumabis sa kanya pagkatapos na siya'y nabusog. At sinabi ng kanyang biyanan sa kanya, "Saan ka namulot ngayon at saan ka gumawa? Pagpalain nawa yung lumingap sa iyo. at itinuro niya sa kanyang binahan kung paninoy siya gumawa at sinabi, "Ang pangalan ng lalaki na aking ginawan ngayon ay Boaz." At sinabi ni Naomi sa kanyang manugang, "Pagpalainawa siya ng Panginoon na hindi ikinait ang kanyang kagandahang loob sa mga buhay at sa mga patay." At sinabi ni Naomi sa kanya, "Ang lalaking niyaon ay isa sa mga kamag-anak na malapit natin, isang pinakamalapit na kamag-anak natin." At sinabi ni Ruth na Moabita, "Oo, sinabi niya sa akin, ikaw ay sumunod na malapit sa aking mga bataan hanggang sa kanilang matapos ang aking ani." At sinabi ni Naomi kay Ruth na kanyang manugang, "Mabuti anak ko na ikaw ay lumabas na kasama ng kanyang mga alila at huwag kang masumpungan sa ibang bukid." Sa gayoy, nakipisang maliksi na kasiping ng mga alila ni Boaz upang mamulot hanggang sa katapusan ng pag-aani ng sabada at pag-aani ng trigo at siya'y tumahang kasama ng kanyang biyanan.